3. Predmet ustavnog prava, pojam i razlikovanje predmeta ustavnog prava kao nauke i grane prava. Ustavno pravo, kao i svako drugo pravo, grana pravnog sistema, ima svoj predmet, određenu oblast društvenih odnosa koje reguliše svojim normama. Nema ni jedne grane prava, pravnog sistema bez tog predmeta, određene sfere društvenih odnosa koja podleže pravnom regulisanju. S obzirom da je ustavno pravo i grana prava deo pravnog sistema, ali i naučna disciplina, pravna nauka, to može da se govori o predmetu ustavnog prava i kao delu pozitivnog prava i kao pravnoj nauci. Predmet ustavnog prava, kao i svake druge grane prava, može da se odredi kao deo stvarnosti, društvenih odnosa koje reguliše, odnosno proučava kao nauka. Ovaj predmet ustavnog prava, ali i svakog drugog prava, može da se odredi, razlikuje u filozofskom, metodološkom i školskom smislu, što treba da doprinese potpunom uobličavanju, preciziranju i razgraničavanju posebnih konkretnih sfera društvene stvarnosti i odnosa. Kada se govori o predmetu ustavnog prava, pre svega se ima u vidu da je ono naučna disciplina, posebna pravna nauka koja istražuje, proučava ono što sadržinski ulazi u ustavno pravo kao granu pozitivnog prava. To je zato što ustavno pravo kao i svaka druga grana prava sadrži norme koje regulišu određene odnose, a proučavanje i saznavanje tih odnosa je predmet nauke i njenog istraživanja. Zato ustavno pravo ne može da se sazna, da se precizno odredi samo ako se vezuje za ustav, njegove norme koje regulišu političke ustavne institucije, nego samo ako se sazna, otkrije ono na šta se odnose te norme, šta čini njihov predmet. Da bi se saznao taj predmet, ustavno pravo je moralo da se razvije kao naučna disciplina koja je svojim istraživanjem obuhvatila posebnu celinu društvenih političkih odnosa kojom se bavi. U tome baš mnogi teoretičari vide problem nauke ustavnog prava, kada smatraju i tvrde da ona nema svoj zaseban predmet, da se nije izdiferencirala od drugih nauka, pošto se njen predmet podudara sa predmetom teorije o državi, o pravu, sa upravnim pravom i političkim naukama. Ovakvi prigovori ustavnom pravu, njegovom predmetu, nisu bez osnova, s obzirom na njegovu specifičnost, jer ono proučava najvažnije institucije u društvu koje zadiru u ekonomsku, političku, državnu i druge sfere života jedne zajednice. A koncepcije predmeta ustavnog prava o predmetu ustavnog prava kao naučne discipline, do danas postoji.